dhoofitaan ma jiro. Marka inuu talagalka noocaas soo sameeyo
hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Afisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa imesema Ijumaa kwamba imelazimika kufunga afisi yake nchini Uganda na kwamba itasitisha rasmi shughuli zake nchini humo leo Jumamosi. Katika taarifa yake ya kutangaza kufungwa huko, Volker Turk, kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu, alisema, ninasikitika kwamba ofisi yetu nchini Uganda imelazimika kufungwa baada ya miaka 18 ambapo tumeweza kufanya kazi kwa karibu na mashirika ya kiraia na watu wa tabaka mbalimbali nchini Uganda, pamoja na kushirikiana na taasisi za serikali kwa ajili ya kukuza na kulinda haki za binadamu na za Waganda wote. Msemaji wa kamishna mkuu Ravina Shemdasani aliambia Sauti ya Amerika kwamba serikali ilifahamisha Turk mwezi Februari mwaka huu kwamba haitasaini upya mkataba wa nchi mwenyeji ambao unaruhusu ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa kufanya kazi katika taifa hilo. Kwa maoni yao, Uganda ilikuwa na uwezo wake wa kusimamia hali ya haki za binadamu ambapo ofisi ya haki za binadamu haikuhitajika tena, alisema afisa huyo. Sisi bila shaka tunajutia sana uamuzi huu. Tumekuwa nchini Uganda kwa miaka 18 na tumejaribu kutumika kama daraja kati ya serikali na mashirika ya kiraia, aliongeza. Sauti ya Amerika ilijaribu kuwasiliana na ujumbe wa Uganda mjini Geneva, Uswizi, lakini haikupata maoni yoyote kuhusu ni kwa nini serikali iliamua kuliondoa shirika hilo la Umoja wa Mataifa kutoka nchini humo. Ufaransa imesema leo Jumamosi kwamba itaunga mkono juhudi za kurejesha uongozi wa kiraia nchini Niger kufuatia mapinduzi ya kijeshi siku moja baada ya Jumuiya ya Afrika Magharibi ECOWAS kusisitiza kwamba itaunga mkono uingiliaji wa kijeshi iwapo hatua zilizochukuliwa na jeshi hilo hazitabatilishwa. Mapinduzi ya kijeshi ya Niger ambayo ni ya saba katika Afrika Magharibi na katika kipindi cha miaka mitatu yametikisa eneo la Sahel Magharibi, Niger ikiwa mojawapo ya mataifa maskini zaidi yenye nguvu yenye umuhimu wa kimkakati kwa mataifa yenye nguvu duniani. Wakuu wa ulinzi kutoka jumuiya hiyo ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi wananuia kuchukua hatua za kijeshi ikiwa viongozi wa mapinduzi hawatamrejesha madarakani rais aliyechaguliwa Mohamed Bazoum ifikapo kesho Jumapili, na hivyo kuzua hali ya mzozo zaidi katika eneo ambalo tayari linapigana na uasi wa wapiganaji wa Kiislamu. Kiongozi wa mapinduzi mwenye umri wa miaka 59 Jenerali Abdurrahmane Tiani, ambaye alipata baadhi ya mafunzo yake ya kijeshi nchini Ufaransa, alisema kwamba jeshi lake halitorudi nyuma. Ufaransa inaunga mkono kwa udhabiti na azma juhudi za ECOWAS za kushinda jaribio hili la mapinduzi, wizara ya mambo ya nje ya Ufaransa ilisema katika taarifa yake baada ya waziri wa mambo ya nje Catherine Colonna kukutana na waziri mkuu wa Niger Mamadou Mohamadou mjini Paris. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Polisi wa Pakistan leo walimkamata waziri mkuu wa zamani wa nchi hiyo Imran Khan dakika chache baada ya mahakama ya serikali kuu kumhukumu kifungo cha miaka mitatu gerezani kwa tuhuma za kuuza zawadi za serikali kinyume cha sheria. Mwanasiasa huyo maarufu mwenye umri wa miaka 70 aliwekwa chini ya ulinzi katika mji wa mashariki wa Lahore na alikuwa akipelekwa katika gereza moja katika mji mkuu wa taifa hilo Islamabad, ambapo hukumu hiyo ilitangazwa. Wawakilishi wa serikali ya Khan walisema isipokuwa ibatilishwe na mahakama ya rufaa, hukumu hiyo itamuondoa Khan katika siasa za taifa hilo kwa miaka mitano na vile vile kuondoa uwezo wake wa kugombea uchaguzi ujao wa Pakistan unaopangwa kufanyika baadaye mwaka huu, walisema wataalamu wa sheria wakinukuu sheria za uchaguzi. Chama cha kisiasa cha Khan, Pakistan Tehreek-e-Insaf, kilisema kimewasilisha rufaa ya uamuzi huo kwa haraka katika mahakama ya juu. Na maafisa wa ulinzi wa bahari ya Russia walithibitisha leo Jumamosi kwamba shambulio la ndege isiyo na rubani ya Ukraine liliharibu meli ya Russia iliyokuwa na idhini ya kuwepo karibu na daraja la kimkakati linalounganisha kisiwa cha Crimea na Russia bara na kusimamisha usafirishaji wa bidhaa na huduma za feri.
Maswali na majibu. Ujambo mpendwa msikilizaji popote pale ulipo, assalamu alaikum, karibu katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Katika studios leo ni mimi tena Abdul Shakur Abud kama kawaida na hodha wako nikiwa pamoja na Kenneth Bwire kuchambua ujumbe wako wa Facebook na barua zenu pepe zinazotufikia kwa wingi. Bwire, naona sipotezi wakati, manake kuna wasikilizaji wengi wamelalamika wiki hii wakisema mbona hatuongezi muda kwa dakika 45 au kila Jumamosi, na masuala haya tumewasilisha kwa wakuu na tuna matumaini kwamba tutapata jibu. Lakini Bwire, tuambie nani anayetufungulia uwanja hii leo.
Emmanuel Konas Lubisa wa Mwakulilima, Mwaso, Tanzania, anasema angelipenda kufahamu ili kupata katiba mpya ni kitu gani lazima kifanyike. Naona hili swali la uchokozi kweli, na jambo la kupata katiba mpya limekuwa gumu barani Afrika. Nini kifanyike ili Waafrika wafurahie nchi zao? Kwa kweli hili ni swala linalowasumbua sana Waafrika, na sasa hivi sababu nimesema swali la uchokozi ni kwamba linaikuna kichwa Tanzania, watu Tanzania wanazungumzia katiba mpya, na kwamba kila baada ya muda unasikia kura ya maoni kubadilika katiba mpya katika nchi nyingi za Kiafrika. Je, nini kinatokea Abude hapa kwamba nchi zinataka katiba mpya ikiwemo hii Tanzania anakotoka Emmanuel Konas Lubisa, ambaye anataka kujua nini kifanyike katiba mpya ipatikane?
Ala, kumbe Kenneth unasema ni la uchokozi. Kwa hakika Tanzania kama nchi nyingi za Afrika, tatizo kubwa kwa Tanzania ni kwamba utakumbuka kulikuwa na zoezi kuuliza wananchi juu ya mabadiliko ya katiba. Kwa sababu tusahau, katiba ya Tanzania inakuja chini ya ile mfumo wa chama kimoja, ambapo watu wanataka vifungu kadhaa vibadilishwe ili zikidhi makubaliano yaliyopo au mfumo uliopo wa demokrasia huru na kadhalika. Na vile vile unajua kwamba kuna swala la muungano na Zanzibar, mambo ni mengi. Kwa hivyo sitoingilia kati, lakini kwa nchi nyingi za Afrika tatizo hili liko sugu. Lakini kulingana na wataalamu wa katiba, katiba ya nchi haijabidi kubadilishwa mara kwa mara. Ndio unakuta katiba za nchi zinazoendelea ziko kwa miaka mingi, zaidi ya 100, kama ya Marekani zaidi ya miaka 200, ya Uingereza, ya Ufaransa na kadhalika, hawabadilishi haraka haraka. Unakuta katiba ya Urusi ilibadilishwa kutokana na mapinduzi makubwa. Katiba inabadilishwa kukiwa na mapinduzi makubwa ambayo inabadilisha itikadi. Sasa wataalamu wanasema pindi kunahitajika mabadiliko ni katika vifungu vya katiba vyenyewe, na vinabidi kueleza vipi mabadiliko yanabidi kufanyika. Kufuatana na katiba nyingi za nchi zinazoendelea na zilizoendelea, kawaida ni vifungu vya katiba vinavyoweza kubadilishwa na sio katiba kamili. Sasa katika nchi za Afrika katiba zinabadilishwa kwa sababu kadhaa. Moja ni kwamba nchi nyingi zinafuata katiba za wakati wa ukoloni, na hapo mabadiliko yalihitajika na mabadiliko yakafanyika. Halafu kuna katiba zilizoandikwa kukidhi mfumo wa chama kimoja. Katika miaka ya 90 tumeona katiba nyingi zikibadilishwa kufuata katiba ya kidemokrasia. Lakini katiba nyingi vile vile zimeandikwa kutokana na itikadi za kisiasa, ikiwa ni utawala wa kijamaa au wa kiliberali, na kiongozi mwingine akiingia madarakani mwenye itikadi tofauti anabadilisha katiba kulingana na maslahi yake. Kwa hivyo kuna sababu chungu nzima, na kuna katiba zinabadilishwa kwa vile viongozi wanataka kubaki madarakani kupita mihula iliyoagiziwa na katiba. Wakati wa kuleta katiba ya kidemokrasia wanasema mihula ni miwili ya miaka 5, rais anakuja anasema mimi nataka mhula wa 3, anabadilisha katiba, anaitisha kura ya maoni, anabadilisha kile kifungu namna katiba inavyosema, lakini anakwenda kinyume cha sheria. Sasa kulingana na wataalamu ni kwamba katiba ikishaandikwa haibidi kubadilishwa isipokuwa vifungu vyake, na mara nyingi inahitaji 2/3 ya wabunge na kura ya maoni ya wananchi kuweza kufanya mabadiliko. Jambo hilo nalo ni rahisi kufanya, maana katika nchi nyingi bunge huwa linadhibitiwa na chama kile kimoja tawala, na ndio maana wanaamua anachotaka na kutumia vifungu vile vile vya kubadilisha katiba kwa maslahi yao wenyewe. Kwa hivyo unakuta mabadiliko ya katiba yanafanyika mara nyingi. Utakuta Jamhuri ya Afrika ya Kati hivi sasa katiba imepigiwa kura kumtaka rais kuendelea kwa mhula mwingine, ambapo katiba ishasema mhula wako umekwisha. Kulitokea ghasia kule Senegal wakitaka kubadilisha katiba, mwisho rais Macky Sall akasema hagombani kwa mhula wa 3. Kwa hivyo ni mambo ya maslahi ya viongozi walioko madarakani, lakini polepole tunaona wananchi hawakubali. Nchi za Afrika Magharibi, Mali, tuliona wananchi walipiga makelele wakafanya ghasia mpaka jeshi likachukua madaraka. Niger hivi sasa tunaona hali hiyo, ingawa sio kwamba alitaka katiba ibadilishwe. Kwa hivyo kuna sababu mbalimbali, lakini nadhani nimeweza kueleza juu ya mabadiliko ya katiba.
Hivi sasa ninavuta ujumbe wake mwalimu Mipango Jumanne wa pande za Biharamulo, Kagera, Tanzania. Anasema yuko pamoja katika kipindi hiki murwa hadi tamati. Anasema ni kipindi kikubwa sana, anakipenda zaidi na anafurahia. Kwa kweli hiki kipindi kinapendwa kwa miaka mingi. Sasa anauliza, je, ni nchi gani yenye idadi chache ya watu? Naye Juventus Joas Ntalima akiwa safarini Uvinza, Kigoma, Tanzania, ana swali nalo karibiana na hilo, karibu linafanana kabisa, lakini anataka kujua pia nchi yenye idadi kubwa. Mimi binafsi hapa, Abdushakur Abu, nadhani uliwahi kusema India inakaribia China au imeipita China kwa idadi kubwa ya watu duniani, ama wananchi wake, raia wake ni wengi duniani, lakini labda mengi yamebadilika tangu uliponiambia ama uliposema katika kipindi hiki. Sasa haya maswali mawili, nchi gani idadi ndogo na nchi gani idadi kubwa ya watu duniani?
Kwanza lazima tutambue kwamba takwimu zinazotolewa kila siku na Umoja Mataifa au vyombo mbalimbali vinavyohesabu idadi ya watu, kwa mfano kuna ile moja inaitwa Worldometer. Ukiingia pale unaona kila sekunde idadi inaongezeka au idadi inapunguka, watu wanaofariki, watu wanaozaliwa, idadi inayokuwa na kadhalika. Kwa hivyo ni makadirio, nakadiria kwa vigezo chungu nzima. Na ndio maana kweli makadirio yalisema hivi punde, India inatarajiwa kuwa taifa lenye watu wengi duniani kutokana na kigezo muhimu kwamba kiwango cha uzazi nchini humo ni kikubwa zaidi na kinaongezeka kwa haraka, huku China kiwango cha uzazi kimepunguka. Kwa hivi sasa China ina watu bilioni 1,439,000. Wakati India ina watu bilioni 1,417,000, idadi sio kubwa sana. Hiyo unaweza kusema karibu tofauti ya milioni 17 au 10 hivi. Kwa hivyo inaweza kubadilika haraka. Na nchi yenye idadi ndogo kabisa kulingana pia na Umoja Mataifa na vituo mbalimbali ni mji wa Vatican. Manake Vatican kimataifa inachukuliwa kwamba ni taifa lake pekee, papa ndo kiongozi na kadhalika. Mji huo wa Vatican una watu 510. Lakini ukiangalia taifa kubwa ambalo linatawala na bunge na kadhalika, nchi ya Tuvalu, kisiwa cha Tuvalu katika bahari ya Pacific huko upande wa Australia, utakuta kwamba ni taifa lenye watu 11,312, ikifuatiwa na Nauru yenye wakazi 12,668, ndo nchi ambazo zenye idadi ndogo kabisa ya wakazi.
Kipindi ni maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa ninavuta ujumbe wa msikilizaji mwenye jina kama lako, Abdushakur Zanga. Nadhani walikusikia sana wakabidi na wampe jina kama lako, sio? Sijui. Lakini yupo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anauliza, hivi Joseph Kabila na Yoweri Museveni wanasema ukweli? Kwa nini? Jamaa unauliza hivi, anasema hiki ndio kitendawili. Kwani haifahamiki kwa nini wanalaumiana kutokana na masuala ambayo yanahusu, na haelewi wanalaumiana kuhusu nini haswa? Kwani anavyofahamu Abdushakur, jina la kama la kwako, viongozi hawa hawakuwa naelewana sana katika mambo mengi. Na je, kuna nini? Mimi ninavyofahamu ni kwamba ndipo kulikuwepo uhusiano wa Abdushakur, lakini kama viongozi wa mpakani pale kwa sababu ya usalama kunakuwa na masuala, hamkubaliani. Lakini wewe je, Abdushakur Abud, mwenzako kwa jina kama la kwako, nataka kufahamu kwa nini hawa viongozi wawili hawasikizani?
Kwa kweli, kama ulivyosema hapo Kenneth, Museveni alikuwa anazungumza kati ya mwezi wa Julai mwaka 2023 juu ya mapigano mashariki ya Kongo, na hasa kutokana na uvamizi uliofanywa na kundi la ADF lililovuka mpaka kutoka Kongo na kuingia Uganda kushambulia shule moja na kuua watu 42. Na hapo ndipo aliposema kundi hilo linalosemekana ni wanamgambo wa Kiislamu lilipanua harakati zake na kambi zake mashariki mwa Kongo chini ya utawala wa Joseph Kabila. Kundi hilo lilianzishwa Uganda mwaka 1995 ili kupambana na utawala wa Museveni na kujaribu kuunda utawala wa Kiislamu, lakini likafurushwa baada ya kuwaua raia na maafisa wa usalama. Museveni alifanikiwa kuiondoa kundi hilo na kundi hilo likenda Kongo. Na mwaka 2019 kundi hilo likatangaza ushirika wake na kundi la ISIS, akidai kundi lilipata hifadhi huko na kuchimba madini mbalimbali hasa dhahabu kujinufaisha. Katika kujibu, msemaji wa zamani wa Kabila Barbara Nzimbi aliliambia shirika la habari la Al Jazeera kwamba Museveni ndiye mchocheaji mkuu wa kuyumbisha utulivu huko kanda ya maziwa makuu, na madai yake ni upuuzi mtupu wenye lengo la kuwagawanya na kuwatenganisha Wakongo. Sasa ndio sababu rasmi inaofahamika kwa nini wakati huu viongozi hao wameanza kushambuliana. Kabila amestaafu muda mrefu, yuko amekaa kimya. Haifahamiki kwa nini Museveni amechochea jambo hilo, na pengine alikuwa anazungumza tu kwamba hili lilitokea wakati Kabila alikuwa madarakani. Lakini unajua, ukizungumza inategemea vipi mwenzako anapokea matamshi yako, na hivyo kusababisha kwamba pametokea uvutano.
Sasa ninavuta swali lako Juma Hasaini ukiwa Mtwara, Tanzania. Unauliza ni kwa nini viongozi wa Afrika hawataki kukosolewa? Nasemaje Shakur?
Mimi Kenneth nakuuliza wewe, hasa huko kanda ya maziwa makuu, viongozi hawapendi kukosolewa kwa nini?
Mimi kwa hakika ninadhani hiyo ni hulka ya binadamu. Hata wewe uliouliza swali ukisema kitu watu wanapokukosoa, najua ndio unaweza sema nimelipokea kwa njia iliyo safi, lakini moyoni kuna kuwa na mtu anakuletea kidonda. Hata sisi watu wa kawaida hatupendi kukosolewa. Au wewe unasemaje? Hata rais wa Russia Vladimir Putin hataki kukosolewa kabisa. Sio tu Afrika, lakini shakuri inabidi tujibu.
Ndio, nilitaka kugusia hapo, ni kweli ni hulka ya binadamu kutopenda kukosolewa. Na ukiwa na madaraka ndio kabisa hutaki hata mtu akakupinga. Viongozi wa kimabavu yoyote yule hapendi kukosolewa. Ikiwa Mwafrika, ikiwa Mhindi, ikiwa Mchina, ikiwa Mzungu, wanakuwa hawataki. Lakini sababu kubwa ya kutokubali kukosolewa ni kwamba mtu anakuwa na uoga, hasa uoga kupoteza madaraka. Na wale wanaokubali kukosolewa kwa hakika inatokana na mfumo na mazoezi na mila ya mahala watu walipo. Ikiwa jamii inakubaliana na kuna mazoea ya watu kukosoana kutokana na mfumo wa siasa, kutokana na mfumo wa nchi, basi hiyo inakuwa rahisi zaidi. Nchi za Ulaya na Marekani hali hiyo hutokea kwa sababu iko ndani ya katiba, ambapo inaheshimiwa kwamba mtu ana haki ya kujieleza na uhuru anapewa kutoa maoni yake, anapewa uhuru wa kulalamika. Kwa hivyo unakuta kwamba tabia hiyo kosoa inakubalika. Kwa hivyo ukitaka kumkosoa kiongozi wa nchi hiyo una uhuru kabisa ukakosoa. Lakini subutu uende ukamkosoe mtu kama Museveni au Kagame, utakuta kwamba jambo hilo halikubaliki katika nchi hiyo. Kwa hivyo inatokana na hulka ya binadamu kutokubali kukosewa na mfumo uliopo katika nchi. Ikiwa ni demokrasia wanakubali. Nenda Kenya, uhuru uko mkubwa zaidi. Lakini ukenda katika nchi nyingine, gazeti likiandika kitu ambacho serikali haliridhiki, gazeti linafungwa au mtu anachukuliwa hatua. Kwa hivyo hakuna uhuru kamili wa uhuru wa kujieleza, na ndio maana pametokea hali kama hiyo, viongozi kutokubali kukosolewa. Nadhani muda unamalizika. Kenneth, asante sana kutusomea maswali hayo moto moto. BMJ namona yuko tayari kutuletea viji mambo. Hadi wakati huo, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema kwaherini.
Safi safi kabisa. Umewadia wakati wa kuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Mimi naitwa BMJ Muridi. Kizaizai kilizuka katika mahakama moja nchini Pakistan wiki hii, pale nyani walipoanza kuwashambulia watu waliokuwa wametulia kusikiliza kesi iliyokuwa ikiendelea kwenye mahakama hiyo. Lazima ukajiuliza ilikuwaje. Nyani wa umri mdogo, msikilizaji, wapatao 14 walikuwa wameletwa mahakamani katika mtaa wa Sind wakiwa wamepakiwa kwenye kasha kubwa kama ushahidi katika kesi ya ulanguzi wa wanyamapori, kwa mujibu wa maafisa mjini Karachi. Lakini takriban dakika 10 baada ya kesi kuanza, ghafla binivu lile kasha lilifunguka na nyani wote 14 wakaruka, baadhi wakishambulia waliokuwa mahakamani, huku wengine wakichukua fursa hiyo kutoroka na kuingia mitaani. Jaji alisikika akisema order in court, lakini nyani hao hawakuonekana kama walitambua amri yake, wakipiga kelele na kufanya kila aina ya sarakasi ndani ya mahakama hiyo. Watu waliokuwa mahakamani walipatwa na hofu, huku baadhi wakijaribu kujificha chini ya madawati ya mahakama, nao walinzi wa mahakama hiyo wakijaribu kudhibiti hali bila mafanikio yoyote. Mwisho wa yote waliweza tu kumkamata nyani mmoja. Kabla ya tukio la Ijumaa, wanaume wawili walikuwa wamekamatwa nje kidogo ya mji wa Karachi siku ya Alhamisi wakijaribu kusafirisha watoto 14 wa nyani wakiwa kwenye masanduku ambayo kawaida hutumika kusafirisha maembe. Lakini walipofikishwa mahakamani Ijumaa walisababisha hali ya sintofahamu.
Wanakuona nyani, kimbilie kwao. Wanakuona nyani, wawekeze kwako. Wanakuona nyani.
Nani hao waliwekwa kwenye masanduku wakiwa katika hali mbaya, hawakuweza kupumua, alisema Javad Mahara, mkuu wa idara ya wanyamapori ya Sindh.
Biashara au ufugaji wa wanyamapori ni kinyume cha sheria nchini humo, lakini sheria hiyo upuuzwa mara kwa mara, ikielezwa kwamba ni kwa sababu kuna soko kubwa la kigeni la watu wa wapendao wanyama. Nyani mara nyingi hufugwa na watumbuizaji wa mitaani ili kuvutia wateja, na hata katika visa vingine wamefunzwa na wahalifu kuingia kwenye nyumba ili kuiba. Tukirejea mahakamani, baada ya hali kutulia licha ya kwamba wote 13 walitoroka, wasafirishaji hao haramu walipatikana na kesi ya kujibu na wakatozwa faini ya rupia 1,100 kila mmoja, na jaji akasema kwamba nyani huyo akabidhiwe kwa hifadhi ya wanyama wa Karachi, hatua ambayo ilikosolewa mara moja na maafisa wa wanyamapori katika mji mkuu wa nchi hiyo kufungwa kwa sababu ya hali yake duni. Na kwa maana hiyo, labda nyani waliokuwa mahakamani Ijumaa waliogopa kwamba wangepelekwa katika mbuga hiyo ambayo mazingira yake ni duni. Yule nyani ambaye hakufanikiwa kutoroka alipiga mayowe na makelele si haba, na jaji kwa mara nyingine akasikika akisema order, order in court.
Wanakuona nyani, timbirie kwao. Wanakuona nyani, wawekeze kwako. Wanakuona nyani.
Na tukiachana na hayo ya nyani waibuao hali ya sintofahamu mahakamani, hebu turejee hapa Marekani. Kijana mmoja mwenye umri wa miaka 11 kutoka jimbo la Oklahoma wiki hii amemvua samaki asiye wa kawaida, msikilizaji. Charlie Clinton wa Edmond, Oklahoma, alimkamata samaki ambaye ni wa ajabu anayejulikana kama paku, ambaye ni familia ya samaki waitwao piranha, ambaye ni samaki mla nyama. Msikilizaji utauliza kwa nini hii ni ajabu. Shirika la habari la Fox News linaripoti kwamba samaki huyo alikuwa na meno kama ya binadamu, jambo ambalo limewashangaza hata wanasayansi katika jimbo la Oklahoma. Ajabu hata zaidi ni kwamba Charlie Clinton alimvua samaki huyo kutoka kwenye kidimbwi cha kuogelea cha kawaida, yani swimming pool. Haikujulikana mara moja alikuwa ameingiaje kwenye swimming pool. Na kwa hayo kuhusu samaki walio na meno kama binadamu wanaovuliwa kutoka kidimbwi cha kuogelea cha swimming pool ya kawaida, naona muda wangu hapa studio unanambia niondoke. Makala haya utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi, na kabla sijaondoka na kuacha na kauli yetu ya wiki hii kwamba kulia kwa samaki machozi huenda na maji, kisa na maana dunia imejaa viji mambo. Basi usikose kuungana na yours truly wiki mbili kuanzia sasa kwa kipindi kingine cha Viji Mambo, na vile vile mwenzangu Abdu Shakur Abud wakati huo huo atakuwa anakuletea makala mengine ya maswali na majibu. Basi mimi BMJ Muridhi, karibu niondoke hapa studio, lakini kabla ya hapo na kusomea muktasari wa habari. Afisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa ilisema Ijumaa kwamba imelazimika kufunga ofisi yake nchini Uganda na kwamba itasitisha rasmi shughuli zake zote nchini humo kuanzia leo Jumamosi. Ufaransa imesema hii leo kwamba itaunga mkono juhudi zozote za kurejesha uongozi wa kiraia nchini Niger kufuatia mapinduzi ya kijeshi, siku moja kabla ya siku ambayo jumuiya umoja wa Afrika Magharibi ECOWAS imesema kwamba ina mpango wa kuingilia kijeshi iwapo hali haitabadilika. Polisi wa Pakistan leo wamemkamata waziri mkuu wa zamani Imran Khan dakika chache baada ya mahakama ya serikali kuu kumhukumu kifungo cha miaka 3 gerezani na kwa tuhuma za kuuza zawadi za serikali kinyume cha sheria. Na maafisa wa ulinzi wa bahari ya Russia wamethibitisha leo Jumamosi kwamba shambulio la ndege isiyo na rubani ya Ukraine liliharibu meli ya Russia iliyokuwa na idhini ya kuwepo karibu na daraja la kimkakati linalounganisha Crimea na Russia bara.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, Mimi ni Patrick Nduimana, nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.